Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Dobrý den, přejeme všem příznivcům Českého rozhlasu Pardubice. Zdraví vás Jitka Slezáková a protože začíná rozhlasová apatika, čeká nás téma zdravotní. Dnes to bude ale takové téma hodně všeobjímající, mohu-li si dovolit toto říci, protože tady máme Marka Šlechtu ze Stolan u Chrudimi. Jehož celá rodina se zabývá zejména lidovým léčitelstvím. Řekla jsem to správně. Dobrý den, Marku.
Dobrý den, zdravím všechny. Zdravím všechny, kdo jsou na mě už léta napojený. Zdravím celou svoji rodinu, hlavně Vendulku, manželku. A řekla jste to naprosto výstižně a výborně, protože naše celá rodina funguje v tomhle oboru už řadu let. Na té profesionální úrovni, kdy se tomu věnujeme, skutečně jako profesi, tak už to bude víc jak 20 let.
A všechno začínal váš tatínek Bedřich?
Všechno začal můj tatínek Bedřich, který vždycky nějakou schopností nebo možností pomáhat disponoval a na základě pomoci potom hlavně zase v naší rodině, kdy jsem já měl nějaký zdravotní problémy jako dítě, tak šel tou cestou, že se snažil mě pomoci a ty svoje schopnosti dovedl do takové roviny, že už potom začal pracovat profesionálně a začal pomáhat lidem okolo a těch lidí bylo tak strašně moc, že jsme se k jeho pomoci dostali vlastně všichni, celá rodina. Aha. Protože tam skutečně byl obrovský ten tlak těch lidí, kteří chtěli pomoct a táta jako kdyby rozšířil vlastně tu svoji energii na nás, na další členy.
A tak to mě zajímá nejprve ten začátek. Vy jste říkal, že jste byl nemocný jako kluk a tatínek nejprve na vás vyzkoušel, co funguje. Dá se to tak říci? Můžete to trochu ještě upřesnit, jak to bylo tenkrát?
Přesně tak. Já jsem měl zdravotní problémy spojený s dýcháním, s dýchacíma problémama.
Nějaké astma, dalo by se říct?
Dalo by se říct až do astma a absolvovali jsme řadu lékařských vyšetření a postupů prostě u medicíny a měli jsme i známou paní lékařku, která nám třeba zprostředkovala už vyšetření, které v té době byly mimořádné, ale ten úspěch se nedostavil žádnej, naopak se mě ty problémy prohlubovaly a táta měl vždycky ten pocit, že mě chce pomoct, že chce, abych byl zdravý, nikdy se nesmířil s tou myšlenkou, že budu nemocný a že budeme žít s tím mým problémem a že se s tím nějak smíříme. Prostě se s tím nesmířil.
Mm-hmm. A jak to dokázal tedy? To bude jistě naše posluchače i mě zajímat, co s vámi provedl.
On, jak jsem říkal, už měl určité schopnosti. Dřív už v roce 1970 si našel vodu, třeba studeň, kdy tam za ním přišel proutkař a říkal mu, že nemůže ten pramen najít a táta říkal, ukaž, já to zkusím a cítil jako obrovskou sílu toho pramene, toho, kde to místo je, přes ten proutek a našel úžasně silný pramen, který tam je doteďka.
Mm-hmm. Tak takhle to v sobě objevil tu energii.
Objevil v sobě nějakou určitou schopnost. Jo? To objevil schopnost, věděl, že určitou schopnost má, ale nikdy ještě to nezapojil do té formy, která následovala potom mimo nemocnění, kdy prostě, jak jsem říkal, se nesmířil s tím, že já budu nemocný a snažil se najít způsob, jak mě pomoct a ten způsob nakonec našel v sobě. Přečetl si knížku od Juni Davitašvili Naslouchej svým rukám, to byla první knížka, která se objevila tady touhle tématikou.
To bylo ještě za totality.
To bylo ještě za totality. A bylo to o ruské léčitelce, která pomáhala i všem slavným v Rusku, včetně prezidentů. Byla to schopná žena, která přímo přiložením ruky dokázala pomoci druhému člověku. A táta cítil, že tímhle způsobem může pomoci mě, a začal to praktikovat na mě. Začal mě přikládat ruku. Nejdřív na hrudník, jo, a potom vlastně mu došlo, že ta nemoc bude mít nějaké příčiny, tak začal zkoumat ty příčiny, začal přemýšlet o tom, odkud vlastně ten problém vznikl, jak jsem se k němu dostal a jak ho napravit, a to místo, z kterého ten můj zrovna problém vycházel, bylo podle potom jeho nějaké diagnostiky, tak bylo hlavně v zažívání, jo, ve dvanácterníku, kdy to už zase přijímal spoustu informací okolo, hlavně od Jindřicha Paseky, to byl náš známý léčitel, který vždycky mluvil o významu ledvin a dvanácterníku pro organismus, pro jeho fungování, a táta samozřejmě přišel na to, že to tak je, že přes tyhle místa potom, přes ledviny a přes ten dvanácterník může ovlivnit ten můj stav s tím dýcháním. Jo? A takže mě se nejvíce ulevovalo, když mě držel tady pod žaludkem,
ano, ano,
v místech toho dvanácterníku, jo, kdy dokázal tou energii sklidnit tady to moje místo, a mě se sklidnilo dýchání okamžitě.
Vyjdete v jeho šlépějích, je to váš učitel, váš tatínek, my si o tom popovídáme opět za chvíli. Pokud byste v průběhu našeho celého pořadu měli chuť se na něco zeptat, vážení posluchači, tak můžete jako v každém našem dopoledním pořadu po desáté.
Rozhlasová apatika, váš magazín pro dobré zdraví.
Právě jsme se dozvěděli, že možná v některých domácnostech vám nefunguje naše frekvence 104,7. Aktuálně jsme také zjistili, že na Krásném, na našem vysílači je nějaká porucha, tak pokud nás aspoň trochu slyšíte, zkuste si přeladit na některou jinou naši stanici. Máme jich hned několik podle toho, ve kterém úseku v Pardubickém kraji se momentálně nacházíte. Doufám, že to všechno klapne, že nás dobře uslyšíte, a nebo pokud teď máte špatný signál, tak po 19. hodině dnes večer vysíláme reprízu celé rozhlasové apatiky. Máme tady Marka Šlechtu, který je lidovým léčitelem po vzoru svého tatínka Bedřicha. Už jste nám ho tak trochu v kostce představil. A důležitá je taková informace, kterou jsme si tady teď řekli i během písničky, že ten váš táta v podstatě nic moc asi nevěděl ze začátku o léčitelství, ale dostal se k tomu. Náhoda? A nebo myslíte, že je to směr, kterým prostě šel a který ho nemohl minout v jeho životě?
Já si myslím, že nic není náhoda.
Já taky.
Takže to byl jasný směr, který byl dán jako dar, a táta ten dar uchopil, dokázal ho použít, dokázal ho rozvinout, dokázal ho přenést na další lidi ve své rodině, kteří potom šli v jeho šlépějích, a nebo jdou, protože my tvoříme neustále soudržný tým. I když každý pracuje sám za sebe, není nikdo na někom závislý, ale ta soudržnost u nás je veliká. A
to se právě hned tak nevidí, že by rodina takhle držela pohromadě a zabývala se tím společným tématem. U vás jste to vy, také vaše manželka Vendulka, váš bratranec Roman, sestra Klára, všichni se zabýváte lidovým léčitelstvím a každý má trošku jiný obor, nebo jak to funguje?
Já bych řekl, že obor je jeden, ale každý má trošku jinou úlohu tady v tom našem týmu. A ta úloha je u každého daná zase jeho povahou, jeho osobníma vlastnostma, tím směřováním, kam zase to chce rozvíjet, a aby se v tom cítil taky dobře, aby to nebylo tak, že si něco jenom určíme dopředu a teď se držíme něčeho určeného, co by nás potom třeba samotné omezovalo nebo zase vedlo k nějaké nespokojenosti, a takže tam je ta svoboda toho jedince daná, ale to společné máme jedno, a A to je pomoc lidem a podobnými prostředky nebo stejnými prostředky. A akorát říkám, že každý prostě v tom týmu je svobodný jedinec, který se rozhoduje sám za sebe.
Tak my si tady ty úlohy jednotlivé představíme, ano. Zejména ty vaše, když vás tady máme jako syna, tatínka, který už je asi hodně známý, předpokládám, tisíce lidí už vás navštívilo a byli vesměs spokojeni. Vy jste hovořil o tom přikládání ruky. Já jsem slyšela i o takových místech, třeba tělocvičnách, i moje kamarádky tam byly, kdysi po revoluci ještě to bylo, že nějaký léčitel si tam sezval 50 až 100 lidí a teď na každého přiložil ruku a ono se ulevilo těm lidem, ale potom jim bylo ještě hůře, možná za hodinu nebo druhý den než předtím. Předpokládám, že vy nejste zastáncem takovéto léčby, to bychom vás tady ani nemohli mít.
To rozhodně ne, ale prošli jsme různými prostředími a různými akcemi taky. Protože po revoluci byl velký hlad tady po tomhle způsobu pomoci a samozřejmě se tady do toho přimíchalo spoustu lidí, kteří využívali tyhle ty euforie, ale já vždycky říkám, že je jediný člověk, který přijde za tím terapeutem, tak to je jediný člověk, který si určuje tu míru toho, jestli ten člověk skutečně pomáhá nebo nepomáhá nebo jak na něj působí. Myslím si, že žádná instituce nebo žádný tady systém nemůže určit to, kdo skutečně je ten, který pomáhá nebo nepomáhá. Jedinou mírou je ten člověk, který za těmi lidmi přijde a za náma přišlo spoustu lidí. Myslím si, že už to překročilo 300 tisíc. A dokonce jsme jezdili i tady do okolních zemí, do Německa, do Polska, na Slovensko, do Rakouska, takže i spousta lidí napojených tady na ty země.
Praxe bohatá zkrátka.
Obrovská praxe. Vyzkoušeli jsme si i tady ty větší akce, kdy se třeba sešlo v Rožmitále pod Třemšínem 300, možná i 400 lidí v místním kině.
A ta
akce se trošičku podobala těmhletěm velkým akcím ze stadionu a tak dále, protože tam vznikla taková jako pozitivní vlna, protože jsme tam pomohli jedné paní, která byla slepá a ona začala vidět. To byl takový moment silný, který tam rozhejbal ty lidi k takový jako pozitivní euforii, pozitivnímu naladění a třeba v tom sále potom fungovala ta pozitivní energie těch lidí, jako když se spojila. No, to určitě má svůj význam i takový větší akce, protože se spojí pozitivní energie všech těch lidí a najednou se to soustředí třeba na jednoho člověka, který přijde na pódium a skutečně ten člověk tam může odhodit berle nebo udělat nějaký...
No jo, teď jde o to, jestli mu to zůstane. On je odhodí, ale co ten druhý den a další? To už pak záleží na něm.
My jsme si s tou praxí přišli, že tohle to nejde, takovéto akce nejde jako pořádat stále. Jo? To je mimořádná věc, která se může udít jednou za 10 let třeba a na základě to nějaký mimořádné zprávy, kdy někdo začal vidět a byl slepý nebo začal chodit a nechodil, tak se může sejít takovýhle pozitivní prostředí, ale jenom jednou za čas, jo? Protože jinak ta práce je řekl bych taková mravenčí, prostě taková každodenní, kdy za náma ty lidi chodí se svými problémy a osobně se mě svěří s tím problémem a já mu zase osobně dokážu pomoct a předat tu energii. Takže to je naše hlavní práce.
Protože abychom to ještě dokončili, tedy ty velké haly a tak dále, jsou lidé, stále je jich mnoho, kteří věří na zázrak a když o tom slyšeli, že někdo takhle začal najednou vidět nebo odhodil berle, tak řeknou, já nemusím pro to udělat vůbec nic, já tam půjdu, já si to zaplatím a já se uzdravím, což je tedy asi velký nesmysl.
No je to, ale nesmysl to nemusí být, jo, protože ono to toho člověka může někam třeba posunout aspoň.
Aspoň.
Jestliže ten člověk zůstane v tyhle ty rovině, v tomhletom způsobu myšlení, že čeká jenom, že mě pomůže ten druhý, tak samozřejmě to z něj za chviličku vyprchá tady a nemá potom dál možnost si pomoct s tím problémem hlouběji. Jo? Je to, zůstane to jako jenom povrchová záležitost, ale všechno to je samozřejmě o tom, že ten člověk něco změní v tom životě.
Tak, opět chvilka pro písničku, pro upoutávky. My si během toho odpočineme. Vy se můžete napít, aby vám nevyschlo úplně. A za chvíli se vrhneme na konkrétní léčbu, co nejvíce léčit, jaké problémy mají lidé a tak dále.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Povídáme si tady s léčitelem Markem Šlechtou, který má za sebou celou svou rodinu. Celá rodina Šlechtových ze Stolan u Chrudimě se zabývá lidovým léčitelstvím. A my vám teď popíšeme, jak vypadá ta vaše každodenní praxe. Asi nejvíc bude naše posluchače zajímat, co člověka nejvíc oslabuje. Vzhledem k vaší mnohaleté praxi, jistě jste to vypozorovali už.
Tak jak jsem říkal, taková akce, jako se udála v Rožmitále, byla mimořádná věc, jinak my pracujeme s těma lidma v každodenním setkávání se a v každodenní pomoci, hlavně u nás doma, ale i na různých místech v republice, jezdíme na spoustu míst, od Kutné Hory až po Ostravu nebo Drnovice, u Vyšková a dokážeme tím každodenním setkáváním se a každodenní prací s těmi lidmi probudit v lidech schopnost si pomoci sám. V těch lidech ta schopnost je. Už Hippokratus ve starověkém Římě psal svoje knihy a svoje učení zakládal na tom, že člověk je schopen si pomáhat sám. Když jsem viděl ty obrázky s Hippokratem, tak on většinou přikládal ruce na člověka. Ta prvotní medicína byla o téhleté schopnosti pomoci a probuzení té schopnosti. Potom dále už se to dostalo do takové technické formy, bych řekl, přístupu k člověku. A my pracujeme na tyhle ty starověké dané schopnosti pomáhat si sám, dokázat nastartovat samouzdravovací proces u toho člověka a přiložením rukou na toho člověka dokážeme tyhle ty schopnosti probudit. Jo?
Tak ještě jsme neřekli, že vy jste pokračovatelem práce vašeho tatínka, také jste v sobě objevil tu schopnost přikládání ruky. Je to
ano,
tak?
Jak jsem říkal, ta forma ty pomoci je v celé naší rodiny stejná. Akorát ty odlišnosti potom jsou v té osobnosti toho člověka, to znamená přikládáme ruce všichni a dokážeme tím přiložením ruky vyvolat pocit tepla u toho člověka. Jestliže mu přiložím ruce, vždycky začínáme u ledvin, protože ledviny to jsou takový motory toho organismu a my o ledvinách mluvíme jako o energetickém centru. Nemluvíme o nich z pohledu fyziologie, ale z pohledu fungování energie v organismu. To znamená, blíží se to třeba náhledu čínské medicíny nebo těch východních učení, kdy tam nikdo nemluví o cévách, nervech, kostech v těle, ale vždycky o energetických drahách a o možnosti jejich ovlivnění. A my dokážeme přes dodání energie ledvinám potom vyvolat tenhle ten proces samouzdravení, samonastartování toho organismu k uzdravení a dokážeme i přiložením ruky na konkrétní místo, které bolí, ulevit hned teď. Hned ten člověk cítí tu velkou úlevu, když k nám přijde a tím vzniká ta velká důvěra samozřejmě. Jo?
To by mě zajímalo, jakou máte nejčastější klientelu. Dá se říci, že vaše technika, vaše možnosti pomáhají některým lidem daleko více nebo na některé problémy zdravotní fungují zkrátka?
Já musím říct, že když táta cítil, že dokáže pomoct mně, tak první jeho pacient byl člověk, který měl obrovskou spáleninu na noze. Praskla mu konvice s horkou vodou a opolil si celé stehno.
Tak to se stalo mému bratrovi před měsícem.
A měl obrovský puchýř a popáleninu druhého stupně. A přišel za tátou a táta mu vysvětlil, jakým způsobem se naučil pomáhat a on samozřejmě chtěl hned pomoct, přiložil mu ruku přímo jenom na to místo a on do 4 dnů neměl nejenom puchýř, ale měl čistou kůži a dokonce už mu začaly růst ty chloupky. Takže můžu říct, že pomáháme širokému spektru lidí od těch nejmenších ještě nenarozených až po ty nejstarší. Já říkám, že věk není nikdy rozhodující v tom, každý člověk i ve vyšším věku chce pomoct, aby mu ho přestalo něco bolet, aby si ulevil od svých problémů. Ale začínali jsme třeba tady na těch spáleninách a máme v nich obrovské úspěchy, kdy děti, které třeba vypadalo to, že nejenom, že nepřežijí tu spáleninu a jestliže ji přežijí, takže zůstanou trvalý následky v podobě nějakých obrovských jizev a poškození kůže, tak jsme je dokázali posunout do úplně normálního stavu, kdy ty děti se dostaly. Máme případ konkrétní holčičky, která spadla do polévky zabíjačkový do obrovského kotle, zůstala jenom obličej nepopálený. A už jsme na ní dokázali působit i na dálku, protože tato energie nepůsobí jenom rovnou přiložením rukou. Ty formy jsou různé, třeba můj hlas. Když někdo poslouchá a chce si jako vzít a naladit tu energii, tak mu přijde prostě na to místo, kde ten člověk zrovna je, jako když se to uvolní přímo na to místo a je to zase další forma té pomoci i na dálku.
Ale důležitá otázka teď, musí tomu věřit ten člověk?
Ano,
pokud
musí
nevěří,
to.
Nepomůže mu to. I když třeba řekne, no tak jo, tak já tomu nevěřím, ale když to říká, tak schválně, teď se předveďte.
Ono je velký rozdíl, ta lidská duše má různý zákoutí a někdo se tváří, že tomu třeba nevěří, ale přitom jako ví vnitřně, že ty věci fungujou. A má to určitou takovou jako slupku, jako jo, že se trošku třeba bojí, aby nemusel něco měnit, bojí se toho, že se něco odhalí, co on v sobě ten člověk nosí. Takže tam je obrovský rozdíl v tom, jestli tomu někdo skutečně nevěří, anebo má určitou jenom slupku. A takže já třeba neodmítám hned dopředu lidi, kteří se tváří, že tomu nevěří, a snažím se je přivést i k tomu, že si můžou pomoct, když odhodí nějakou svoji slupku,
přetvářku
takovou.
Ono to vypadá, že léčíte jenom tím přiložením ruky, ale pokud vím, tak vy hodně kladete důraz i na psychickou stránku každého člověka. Je to důležité ve vaší léčbě?
To je úplně nejdůležitější. Já nerad používám jakoukoliv terminologii, takže slovo psychika nebo jiné termíny nemůžou vystihnout to, co se skrývá pod pojmem duše, duševno, duševní život člověka, který se skládá hlavně ze vztahu, jo? Z toho, jak ten člověk vnímá druhé lidi, jak jim dává nebo přijímá zase od nich energii a vždycky to je o napravení určitých vztahů, napravení určitého způsobu myšlení toho člověka a potom způsobu chování, jo, jak se ten člověk chová.
I od toho se odvíjí pak různé nemoce, které už vidíme na svém těle, viditelné na našem těle.
Od toho se odvíjí, bych řekl, 90% nemocí. Samozřejmě tak, jak to vidím já. Nebo to vidí i čínská medicína. Já když jsem někde četl, že čínská medicína píše, že 95% nemocí způsobuje psychika, tak jsem se s tím v podstatě ztotožnil, protože to vidím já jako hlavní příčinu vzniku nemocí.
A když já se vrátím ještě do vašeho dětství, jak jste říkal, že jste měl ten velký kašel, až skoro astma, zjistili jste i tu psychickou příčinu, proč tomu tak bylo?
Určitě jsem ji zjistil, ale dostal jsem se k ní až postupně. Nejdříve jsem si rozebral vlastně to, v jakém prostředí jsem byl, protože já jsem dělal sportovní školu a od malička jsem ke sportu tíhl a sportoval jsem, řekl bych, na vrcholové úrovni. A tak jsem se cítil hodně přetížený v té sportovní škole. Konkrétně se mě stal i úraz v 7. třídě, který byl dost závažný a tou následnou léčbou jsem se strašně oslabil a vlastně potom se ty moje problémy projevily. Ale určitě ty problémy měly ještě i hlubší, tenhle ten psychický základ, na který jsem si přišel až, by řekl bych, v nedávné době.
Dobře, tak já vám děkuji i za upřímnost. Vidím, že máme telefony, tak teď během písničky můžete ještě se ptát pana Marka Šlechty na to, co vás zajímá.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Ještě než budeme řešit dotazy, které se tady na nás sesypaly během písničky, tak si řekneme takové krátké shrnutí. Poprosím lidového léčitele Marka Šlechtu. Vy jste už zmínil, Marku, že člověka nejvíc oslabují vztahy, že z 95% ovlivňuje ta naše psychická stránka, potom naši stránku fyzickou. Ale pak jste hovořil o ledvinách a o důležitosti tepla. O tom ano. Se za stolik nemluví.
Takže já bych řekl, že ty vztahy by jsme mohli shrnout jedním slovem a to je stres. Jo? Jestliže ten stres dokážeme vyloučit ze svého života, dokážeme ho eliminovat, tak si strašně moc pomůžeme. Je to začátek regenerace problémů. A druhá věc je teplo. Je strašně moc důležitý uchovat si pocit příjemného tepla. Já nemám rád takový ty věci, kdy někdo říká, je potřeba, aby se otužil, je potřeba, aby nebyl tak choulostivý. Mm-hmm. Já vidím, že žádná choulostivost nevzniká, naopak pocit příjemného tepla zachová člověka potom odolného vůči určitým situacím, kdy se neubrání prochlazení, promokne, nebo je někde v nějaké situaci, kdy prochladne. Takže ten tepelný komfort já doporučuji každému, hlavně v oblasti ledvin. A samozřejmě i v těch dalších částech od nohou se hodně
se
často
ví,
prochladne a nebo na krční páteř, průvany a tak dále. To jsou věci, které já dokola opakuju lidem, aby se těmhle situacím nevystavovali. Aby na ně dávali pozor, aby nepřekonávali pocit chladu, dokázali si vytvořit příjemný pocit tepla.
No a další věc, to je chemie nešťastná.
Nešťastná chemie, která je ukonaná spousta. A snažím se lidem vysvětlovat, ať žijí v příjemném prostředí, tak jako komfort tepla, tak komfort příjemného prostředí bez chemie, s ekologickými prostředky, samozřejmě co nejmenší množství léků, protože to je taky chemie. Ta chemie pochází hlavně z výrobků ropných, jo? To znamená ropa, ta nám sem na povrch, na tu zeměkouli vnáší prostě spousta věcí, které se nerozloží od plastu přes prostředky úklidové, které jsou většinou vyrobené z ropy, až po ty léky, které člověk užívá. Takže život souladu s přírodou, s přírodními produkty přináší tomu člověku úlevu, očistu, nezatěžuje ten organismus, nezatěžuje hlavně ledviny.
Tak a já teď přistoupím k dotazům, alespoň k těm dvěma nejdůležitějším. Paní posluchačka se ptala, ona nám sice vypadla, ale snad to můžeme zobecnit, ten její dotaz. Zdá se dají vaším působením rozpustit i kameny. Nevím, jestli myslela žlučníkové či ledvinové, jestli se to dá spojit.
Všechno je možné. V tom těle se ty věci vytvářejí tak, že člověk ten kámen nespolkne zřejmě, to znamená, vytvoří se ten kámen nějakým procesem, jestliže se ten proces vrátí, tak je možné samozřejmě se i takovéhle podoby nějakého problému zbavit. Jinak my osobně třeba takovéhle věci nediagnostikujeme. My se snažíme lidem pomoct s určitými pocity, jestliže člověka bolí ledviny, má problémy se zažíváním, snažíme se ho navíst na to, aby myšlenkově se neupínal na to, že tam má nějaký kámen, že tam má nějakou cystu, že tam má nějaký diagnostikovaný problém, protože v řadě případů to blokuje potom ten uzdravovací proces. Jak jsem říkal, na prvním místě je ta psychika, ta hlava. Jestliže já budu mít tu myšlenku, že se dokážu zbavit těch kamenů, já jenom podpořím a ty kameny tam nebudou. Takže nemůžu obecně říct, že léčíme kameny, ale Mám řadu lidí, kteří se samozřejmě těch problémů zbavili, ale záleží hodně i na nich.
Tak, jo? Jak jsme tady o tom hovořili, ty kameny jsme nespolkli, ale hold, kdo s tím má určité problémy, tak si je v podstatě zavinil nějakým tím psychickým traumatem, stresem nebo něčím jiným. Já nechci teď hovořit za vás, protože tomu nerozumím, ale tak jsem to pochopila.
Ano, a každý člověk je jiný a ty příčiny u každého člověka jsou, řekl bych, tak speciální, že já nerad věci zobecňuji. Mm. Já nerad věci zobecňuji, abych řekl, že na kameny platí tato terapie a že ty příčiny jsou takové. Prostě u konkrétního člověka ty příčiny vzniku toho problému jsou z jeho konkrétních vztahů, z jeho konkrétního života, z jeho konkrétního oslabení, které třeba prodělal.
Blíží se nám konec pořadu. Skutečně v rychlosti paní posluchačka hovořila o svém manželovi, který má velmi rozpraskané paty, jestli se i s tím dá něco dělat.
Určitě je to záležitost kožní, která prostě má svoje příčiny zase v pročištění organismu a ty příčiny jsou určitě v močových cestách, hlavně v močovém měchýři, kdy ten močový měchýř nepracuje tak, jak by měl, do těla se uvolňují určité látky, které potom přes tu kůži, jako kdyby se uvolňovaly, dostávají se ven z těla. To platí obecně o kožních problémech. Veškeré kožní problémy souvisí s močovými cestami. Je to záležitost čištění organismu. Kůže je jinak čistící orgán, který potom jako nahrazuje vlastně tu činnost ledvin. Takže konkrétně u tohoto manžela určitě to souvisí s močovými cestami, hlavně s močovým měchýřem.
Mám tady v ruce knížku Jak milovat bližního svého, kterou jste napsal společně se svým otcem. Tu knížku můžete, vážení posluchači, získat i vy, pokud se podíváte dnes do Domu techniky v 18 hodin. Budete tam i s vaší manželkou, víte, i se synem, ano, přednášet, povídat na téma, které jsme tady jenom naťukli, víc jsme nestihli.
Budeme tam s Vendulkou. Já jenom krátce řeknu k té knížce, jak vznikla, protože ona má svoji historii. Je to knížka o tom, jak ta energie funguje, jaký máme zkušenosti a je stále platná, i když vznikla v roce 2000. Ty věci jsou, bych řekl, trvale platné v ní a vznikla na popud Helenky Růžičkové, ke které jsme jezdili v roce 98. A pomáhali jsme jí s jejím synem, když ho měla doma. A Helenka, když si přečetla moji diplomovou práci, na základě které ta knížka vznikla, tak jenom říkala, to se musí vydat. To se musí vydat, Beďulko, protože mýmu tátovi neřekla jinak než Beďulko, mě už si tolik nepamatovala. Mě říkala Martine nebo různě jinak, ale tátu ten toho měla zarytýho v paměti vždycky.
Ta knížka je tady, kdo by měl zájem, tak může skutečně přijít v 18 hodin do Domu techniky a knížku si zakoupit. Jinak číslo na Marka Šlechtu najdete v naší produkci, když si tam zavoláte, jako vždy, už je to takovým naším zvykem. Číslo na produkci je 466 500 618. Pane Marku Šlechto, já vám moc děkuji za to, že jste tady byl s námi, že jsme si mohli takhle popovídat a budu se těšit někdy příště, že to dopovíme všechno.
Já taky děkuji, zdravím všechny posluchače. S Vendulkou, s mojí manželkou budeme v Domě techniky. Nebude to jenom o prodeji knížky, bude to i o tom právě, na co tady prostor není, to znamená i o konkrétním řešení problémů nebo odpovědi na tyhle ty dotazy. Tam se zaměřím už na tohleto konkrétní pomoc, takže kdo bude chtít se toho zúčastnit, tak může.
Dobře, děkuju a naschledanou.
Naschledanou.